كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زتفتكم تخاتتلت مدبنا بسم اكزابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ اتنسو سرطو منقد زدكي كان عمنن كان اززون يدلي حاك انياز خونا سلام مسؤو نزل عالمي هلخون از منقد زدك ازبير مدبكم حيزنا روخون بمبلاسنا ازينا حقو ساتينا اكزابير املاخ نا ابرهام نمنتاي تقوعو بزبل ارستي لومدما ابزفترات معرف عصر تحدن عصر تغلتن مبل عصر تشمون تخفال حيزنا قريبنا لنا أبز حالفة تمرتنا بزعبا اكزابير املاخن بزعبا منقد تكون رينا نيرنا بزعبا قدامن هيوانن ابيلن كايلن سيت نوهن نايزمونو سباتن نيمرودن جنب بابيلن تماهرنا نيرنا ازين وحدات كاب قدامو تابوتا تراي نكزابير املاخن منقد تكون دسعو كامزنورو التمزبوج حقن نسيتانن منقد عمتون كم زتخطلو تملكيتنا عم نايدو معالتي مدبنا بزعب حدا عم متحف كدوس ازي فلط زغانة سب كنم مهارينا السب ايزي عبتنا يكزيابير عملاخ ندك عدام ناي مدحان مدبو عبي بوتا زنبرو كردسان صحفات ننسب ازي عرك عملاخ كمون عبو خلم تمزا امنو بمبال زغالت وو ازي سب زي من مخان تولتدو نسو ناي كزيابير نبي ابراهام ابراهيم بعربي كردسان صحفات بزعب ابراهام بزوحهم زاربو عم مصحف نبيات سما ابراهام نلعلي 300 غزي تقيسو نرغبو سلازي كان فقاد املاح امنا يلومن كمون ابزغصن مدباتنا بزعبا زعارك املاح زتباهل ابراهام قال املاح انتي كم زمهرنا كن ملكتينا لومي ام مجمر يازلو تاريخ ابراهام اغزابير املاحنا ابراهام بخمي كم تصوعو كمون منتاي كم تصوعو كنرينا قدم مجمرنا كن ام مجمر سمو ابراهام زيكونس ابرام نبره ابزغصن مدبنا اغزابير املاح كاب ابرام ناب ابراهام نمنتاي كم زقيرولو كن مهارينا نلومغن ابراهام ام مجمريا ابرام كم زنبره سمون ذكر اب اوري زفطرت معرف 11 ابرام كاب ولدو سيم كم زخونه يمهرنا سيم كامن يافيتن تذكروهم دو نساتوم 3 دقنونو نبرو ام مونغو سيمن ابرامن ناي 10 ولدو فللي يالو ابو ابرام تارا يبال نبره اتي صحف كم زيبن ولدو تارا خا ازيو تارا نابرام نناخورن نهاران ولده هاران دما نلوط ولده زفطرت معرف 11 سنشوات لوط ودو نعبحو ابراهاميو هاران ابو لوط كاموته سويتون ابراهام ساراي تبال نبره ساراي كا مخان نبرت مو ولد اي نبره زفطرت معرف 11 30 ولاكو ابو ام نساراين ابراهام حد انت نبره كلت يوم كن كاب استفلالي انسيوم استولدو ابراهام كا ام مدري كلداوان اتركب اورتبال كتما نايلومي عراق ينبر نبره اذا كتما كابتا بعل نيمرود بابل اتبال عباي گنبزلو كتما نغسرحو زحاسو البوتا رحق ايكونن حزبتا مدري املخت تاوت نبرو لك خم كلهم دك ادم ابراهام بصلمات حاطات تولده ابونا ابراهام ابراهامن نتحقنيا زغنا املخ اي فلطون نبرو انت خونهن اتو تصحف كم زناغرنا حدا معالت غزي ابير املخ نا ابراهام تغلاصلو ابطنت غزي حدا حدا غزي املخ نسبات بعلو بقت تا يزاربوم نبره مغنياتو اتوم لاي قدم سبات كم لمي تصحفات ناي نبيات هاي نبرومن لو مغن غزي ابير املخ ندق سبات بمنجد قدسان تصحفات يزاربنا سلازي خالومي اتناي املخ زغنا منجد صدقن مردا ان مفلاطن ناي قدن كاب سماي زمص دمصي ويكا راي كنري ناي قدن ايكونن مخنياتو اغزابير املخ بمنجد صحفاتو بغلص سلاز زاربنا قال املخ كنستنتن كلنا دمص املخ نسمع علنا مالتي اغزابير املخ نابرا منتاي كم زولس كنسمع اب معرف 10 تخلت قصر حدا كم زيبلنا اغزابير دما نابرام بولو كام مدرخان كاب زماتكان كاب اندا بوخان ان نابزر ايه كام درا بالكاوزا زفطرت 10 تخلت قصر حدا املخ نابرام انتي لو كم زازو سمعكم دو ابرام كاب بيت ابو خوزا نزمات كان تسنابت ان نابزر ايه كام دروزا بلو بناي سبات حساسبا اذا املخنا ابراهام زلو ازي كبيدي እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ክባርኾ መደብ ነበሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ንምንታይ ንቤት ኣቦኻን ሃገርካን ገዲፍካ ሰዓበኒ ከም ዝበሎ ንኽንርዳእ ስዒበን ዝመጻ ፍቕድን ኣንብብ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም በሎ፣ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ እንዳ ኣቦኻን ኣነ ናብ ዘርእካ ምድሪ ቢልካ ውፃእ፣ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን እየ፣ ንስምካ ክዕብዮ እየ፣ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ፣ ንዝባርኹኻ ክባርኹም፣ ንዝረገሙኻ ድማ ክርግሞም እየ፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ባእኻ ክባርኽ እዮም። ዘፍጥረት 12 ካብ 1 ክሳብ 3። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ንኣብርሃም ናብ ኣነ ዘርእካ ምድሪ ውፃእ ዝበሎ? እቲ ምኽንያት እዚ ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቢያትን እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝመፁሉ ዓብዪ ህዝቢ ክገብሩ መደብ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣምላኽ ንኣብርሃም ከምዚ ብምባል ቃል ዝኣተወሉ፣ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካን ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ባእኻ ክባርኽ እዩ። ዘፍጥረት 12:2-3። እቲ ዓብ ሓቂ እዚ እዩ። ተረዲእኹምዎ ዶ? ኣምላኽ ንኣብርሃም ኣቦቶም እቲ መድሓኒ ዓለም ዝመፀሉ ወለዶ ክኸውን መረፁ። እዚ መድሓኒ እዚ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ከድሕን ዝተሓረ እዩ። እቲ ብኡ ዝኣመነ ኩሉ ከዓ ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ካብ ሰይጣንን ካብ ዘለኣለማዊ ሓዊ ክድሐን እዩ። ስለዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ክፅውዖ እንከሎ ነቲ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ካብ ሓጢኣቶም ዘድሓነ መድሓኒ ናይ መልኣኽ መደብ ንቅድሚት ኣምፅኦ። ኣብርሃም በዕሉ መድሓኒ ዓለም ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ኣብርሃም ኣቦቶም እቲ መድሓኒ ዝመፅሉ ህዝቢ ነበረ። እዚ መብፅዓ ወይ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብ ሃገርካ ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእካ ምድሪ ኺድ ክብሎ እንከሎ ዝኣተወሉ እዩ። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተኣዚዙ ዶ? እንታይ ይመስለኩም? ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ኣብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኸደ። ኣብርሃም ከዓ ካብ ካራን ክወፅእ ከሎ ወዲ 75 ዓመት ነበረ። ኣብርሃም ድማ ሳራይ ሰበይቱን ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዘጥረይዎ ኩሉ ጥሪቶምን ነቶም ኣብ ካራን ዘጥረይዎም ነፍሳትን ወሲዱ ንምድሪ ከነኣን ክኸዱ ወፁ። ናብ ምድሪ ከነኣን ከዓ ወፁ። ዘፍጥረት 12:4-5። ኣብርሃም ስለምንታይ ንኣምላኽ ዝተኣዘዘ? ስለምንታይ ከ ንቤት ኣቦኡን ንሃይማኖቱን ሕቁ ሂቦም ዝወፀ? ሓደ ምኽንያት ጥራይ ዘሎ። ኣብርሃም ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምትእማን ስለ ዝነበሮ እዩ። ኣብርሃም ናበይ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኣይፈልጥን ነበረ። እንተኾነ ግን ነቲ ናብ ኣነ ዘርእካ ምድሪ ውፃእ እንተ ወፂኻ ክባርኸከ ዝብል ድምፂ ኣምላኽ እምነት ነበሩ። ኣብርሃም ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይተኣማመን ስለ ዝነበረ ቤት ኣቦኡን ሃገሩን ገዲፉ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ወፀ። እቲ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ናብ ምድሪ ከነኣን ናይ ሎሚ እስራኤል መርሖ። ብምቕጻል እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣብርሃም ድማ በታ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ስኬም ክሳዕ ድዋታት ሞሬ ሓለፈ። በቲ ዘበንቲ ድማ ከነኣናውያን ኣብታ ምድሪ እቲኣ ነበሩ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ትረኣዮ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህበ እየ ከዓ በሎ። ዘፍጥረት 12:6-7። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረ ካይልዎ ነበረ። ብምቕጻል ከዓ ሓዳስ ሃገር ከም ዝህቦ ቃል ኣተወሉ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህበ እየ ዝበሎ ሓዳስ ሃገር ክበካየ ማለቱ ነበረ። ብምቕጻል ካብ ኣተሓሳስባ ሰብ ማለት ካብ ኣእምሮ ሰብ ንላዕሊ ኣብዚ ነገር እዚ ንምልከት። ምድሪ ከነኣን ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ ነበርዋ። ኣብርሃምን ዘርኡን ከመይ ገይሮም ነዛ ምድሪ ክወርስዋ ይኽእሉ? ኣብርሃም ወዲ 75 ዓመት ከምኡውን ሰበይቱ ሳራይ ጓል 65 ዓመት መኻንን ነበረት። ክልተ ውላድ ዘይብሎም ዕድሚኦም ዝሓለፈ ሰባት ንምድሪ ከነኣን ዝወርስ ውላድን ዘርእን ከመይ ድክህልዎም ይኽእል? እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝኣተወሉ መብፅዕ እስኪ ብኸምዚ ዝስዕብ ክንርድኦ ንፈት። ሓደ ሰብ ከዓ ነዚ ዕድሚኡ ዝሓለፈ ውላድ ዘይብሉ ሰብኣይ ንስኻን ዘርእኻን ንሃገርና ክትመልእዋን ክትወርስዋን ኢኹም እንተ ዝብሎ እዚ ሽማግለ ሰብኣይ እንታይ ዝብሎ ይመስለኩም? ብርግጽ ነቲ ሰብ ኣነን ሰበይትን ዕድሜና ዝሓለፈ ክንወልድ ዘይንኽእል ሰባት ኢና ብምባል ነቲ ሰብ ምሳሓቆ ነይሩ። ዋላ እኳ እዚ መብርሂ እንተኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ነዚ ክወልድ ዘይክእል ኣብርሃም ከምዚ ድዩ ቃል ዝኣተወሉ። ኣብ ምዕራፍ 13 ኣምላኽ ንኣብርሃም እንታይ ከም ዝበሎ ንመልከት። እዛ ንስኻ እቲ ርእያ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለኣለም ክበካየ፣ ንዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክገብሮ እየ። ሰብ ሓመድ ምድሪ ክቆፅር ዝኽእል እንተኮይኑ ዘርእኻ ቁፀር፣ ንኣኻ ክበካየ እሞ ተንስእ፣ ነዛ ምድሪ ብምንውሓን ምግፋሓን ኪድ በሎ። ዘፍጥረት 13:15-17። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም መብፅዑ ገይሩ ዶ? ንኣብርሃም ዓበይ ህዝቢ ገይርዎ ዶ? እዛ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ከ ንወለድ አብርሃም ሂቦም ዶ እወ አምላክ ከም ቃሉ ታ ምድሪ ሃቦም ኣብዚ ቅፅል ትምህርትና ኣብርሃም ኣቦ ህዝቢ ኣይሁድ ከም ዝኾነን ኣምላኽ ከዓ ነዛ ሎሚ እስራኤል ትበሃል ምድሪ ከም ዝሃቦ ክንርኢና። ብምቕፃል ትፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣብኡ እውን ኣብርሃም ነቲ ትሪኦ እግዚኣብሔር መሰዊ ይሰርሓሉ። ካብኡ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ቤትኤል ዘሎ ከረን ተጓዓዙ ድማ ኣብኡ ድንኳን ተኸለ። ኣብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር መሰዊ ይሰርሐ፣ ብስም እግዚኣብሔር እውን ተማህለለ። ዘፍጥረት 12:7-8 ኣብርሃም ኣብታ እግዚኣብሔር ተስፋ ዝሃቦ ምድሪ ምስ በፅሐ መጀመርያ እንታይ ገበረ? ደም እንስሳ ብምፍሳስ ኣብቲ ምድሪ ሰርሑ መሰዊኢ ናብ እግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕረበ። ከምቲ ኣቤል ሴት፣ ሄኖክን ኖሆን ዝገበርዎ ኣብርሃም መስዋእቲ እንስሳ ናብ ኣምላኽ ኣቕረበ። ኣብርሃም ስለምንታይ መስዋእቲ እንስሳ ናብ ኣምላኽ ዘቕረበ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ብዘይ ምፍሳስ ደም ይቕረታ ኣይከውንን እዩ ዝበሎ ሕጊ ስለ ዘይገደፉ። ኣብርሃም ልክዕ ከም ኩሎም ደቂ ኣዳም ሓጢአተኛ ነበረ። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሚኑ መስዋእቲ እንስሳ ናብ ኣምላኽ ስለ ዘቕረበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢኣት ኣብርሃም ረስዖ። እዚ ነቲ ንደቂ ኣዳም ከድሕን ዝመጽእ ኣብ ክንዲ ሓጢኣቶም ከዓ ዝመውት መድሓኒ ተምሳሌት እዩ። ናይ ሎም መደብና ንምዝዛም ግዜና እንዳኣኸለ እዩ። እዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክንርስዖ የብልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ንኣብርሃም ንቤት ኣቦኡን ሃገሩን ገዲፉ ክወፅእ ከም ዝፀውዖ ተረዲእኩም ዶ? እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ዓብዪ ህዝቢ ክገብሮን ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ከዓ ማዕፆ በረኸት ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ። እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ክገብሮ ዝመደቦ ኣካልቲ ኣምላኽ በቲ ኣዳምን ሄዋንን ሓጢኣት ዝሰርሕሉ ግዜ ኣብ ገነት ኤደን ዝኣወጆ ጉሩም መብፅዓ እዩ። እግዚኣብሔር ሓደ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓይሊ ሰይጣን ዘድሓኖም መድሓኒ ናብዚ ዓለም ክልእኸ ዝበሎ ትዝክር ዶ? ድሕሪ 2,000 ዓመት ኣብ ዘመን ኣብርሃም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣተዎ መብፅዓ ኣይረስዖን። ሎሚ ከም ዝተምሃርናዮ እቲ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሃም ኣቦቲ ደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣቶም ዘድሕን መድሓኒ ዝመፀሉ ህዝቢ ክኸውን መረፁ። ስለዚ ከዓ ኣምላኽ ንኣብርሃም ከምዚ ምባል ቃል ኣተወሉ፣ ንዓብ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካኒ፣ ንስምካ ክዕብዮ የ፣ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ፣ ንዝባርኽውኻ ክባርኾም፣ ንዝረገሙኻ ድማ ክረግሞም እዮም፣ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባርኹ እዮም። ዘፍጥረት 12:1-3 ናይ ሎሚ ዝተምሃርናያ ተረዲእኩም ዶ? ነዚ ዝተምሃርናዮ ዘጠቓል ሕቶ ክሓተኩም ፍቕድለይ። ቀዳማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ኣብርሃም ቤት ኣቦኡን ሃገሩን ገዲፉ ክወፅእ ዝፀውዖ? ምክንያቱ ኣምላኽ ንኣብርሃም ንዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ስለ ዝመረፀ እዩ። ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ንኣብርሃም ንዓብዪ ህዝቢ ክኸውን ዝመረፀ? ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቢያትን ቅዱሳን ፅሑፋትን ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ መንገዲ ህዝቢ ክህበና ስለ ዝመደበ እዩ። ብሕፅር ዝበረ ኣምላኽ ንኣብርሃም ክፅውዖ ከሎ ነቲ ናይ ምድሓን መደብ ማለት እቲ መድሓኒ ናብ ምድሪ ናይ ምልኣኽ መደቡ ንምፍጻም ንቅድሚት ኣምፅኦ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ንዓብ ህዝቢ ክገብረካን ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ ዓሌታት ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባርኽ እዮም ከም ዝበሎ ንርኢ። ዘፍጥረት ምዕራብ 12:3 ዝተፈተኹም ሰብዓትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ኣብርሃም ስለምንታይ ዓርከ ኣምላኽ ከም ዝተባሃለ ክንርኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንራኸብ። ኣምላኽ ይባርኽ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ።